Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Magandang araw, Australia, Pilipinas at buong mundo. Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Huwebes ngayon, ika-29 ng Mayo taong 2025. Kamusta po sa mga nakaantabay sa mga balita, impormasyon at kwento ng mga Pinoy dito sa Australia? Kayo ba'y nakikinig dyan sa radyo? Baka naman nasa digital TV o sa live stream sa SBS Audio App at sa aming website sbs.com.au/Filipino. Ako pong inyong makakapiling TJ Korea at syempre ang naghatid ng ating balita kanina na medyo nilalamig-lamig ngayong umaga, Maridel Martinez. Magandang umaga, Maridel.
Isang mainit na pagbati ngayong lumalamig na ang panahon dito sa Victoria. Magandang umaga, TJ.
Magandang umaga din sa mga kababayan natin. Bukod sa nilalamig, yung iba naman katulad ng nabanggit na ano nakaraang linggo, mga parang Philippine weather pa din kahit na all throughout the year, 'di ba, sa mga hilagang bahagi ng Australia. Maridel, ngayong Hunyo, papasok na. No? Ilang araw na lang? 29 to 3 days na lang.
Ako, no? Kalagitnaan na ng taon.
Napakabilis at nababanggit nga natin, isa yun ang pagpasok ng winter, di ba, sa Australia, sa ilang bahagi ng Australia na nakakaranas at sa iba naman, nagiging wet season, di ba? Ganyan ang nangyayari. Ikaw ba, Maridel, pag gantong malamig tapos parang pag June, di ba, ang nangyayari nito, Philippine Independence Day, di ba? Parang naaalala mo lalo yung Pilipinas. Meron ka bang parang pag naho-homesick ka ba? May mga ganyan bang pagkakataon?
Pag naho, oo naman. Yung lalo na pag, kunyari, Pasko o yung may mga malaking selebrasyon. Parang, ang sarap umuwi, 'di ba? Na kakalimutan na mimiss mo yung mga nakasanayan mong ginagawa sa mga malalaking selebrasyon.
Oo, lalo na kasi syempre kung halimbawa kalahati ng buhay mo o lalo na yung mga matagal talagang naniraan sa Pilipinas, pus bago na punta dito, parang yung mga nakagawian natin, 'di ba? Mm-hmm. Ikaw pag na homesick ka, ano una mong may mga ginagawa ka ba para lang ma-relieve?
Syempre kumain. Lalo na pag malamig ang panahon, yun yung masarap kasi yung mga kababayan natin sa Pilipinas, init na init sila ngayon, di ba? So, malamang maraming papayat.
Oo, dahil hindi din eh. Di ba kahit anong natin, kahit anong okasyon, mapastress ka man o in love, kain.
Sa bagay, halo-halo naman ang hahanapin nila sa Pilipinas dahil mainit, di ba? Tsaka yung buko sherbet, naku, masarap yun.
Oo nga, no? Pag gantong, kasi Mayo, ano pa eh, summer pa sa Pilipinas, di ba? So, yung mga nabanggit mo na masasarap na yan, ilan yan sa mga masarap. Pero pagdating ng Hunyo din sa Pilipinas, uulan na.
Tag-ulan,
diba?
Tag-ulan din.
Na. Medyo lumalamig-lamig ang panahon. Parang ang sarap ata ng mga sabaw din.
Oo. Alam mo, nung nasa Pilipinas pa ako, talagang pag malamig at umuulan, hinahanap ko yung toko at baboy, lugaw, tsaka toko at baboy.
Naku, kasi mainit eh, diba? Tapos yun ang kakainin mo. So ito rin ba yung comfort food mo pagdating mo dito?
Pero
ang
hirap kasi hanapin ng toko at baboy dito, diba?
Oo. Sandali, kailangan mo lutuin yun na ikaw talaga.
Ako pa naman hindi. So maghanap na lang akong congee kasi yun yung pinakamalapit. So lugaw talaga. Yung arroz caldo, naku, masarap yun.
Sa ibang Asian shop kasi may mga ganyan, di ba? Kaya lang, wala nga toko at baboy. Hindi
Alam mo, yun talaga yung hinanap ko nung umuwi ako nung Enero. Kumain talaga akong toko. Tapos yun lang yung kinain ko, toko at baboy.
At may lumpiang sariwa pa, di ba? Ay, minsan, kakaiba napakasarap yun. Niyan, di ba? Hindi mo rin mahahanap basta-basta yung lumpiang sariwa.
Tapos yung parang yung fresh pa yung bawang. Mm-hmm. Tapos yung mani. Naku, pag kinain mo yun, parang isa buong araw kang bad breath.
May kilala akong ganyan na kaibigan ko na ang hilig niya doon sa lugaw, ilalagyan ng maraming crispy garlic.
Oo.
'Di ba 'yan yung laging kasama sa mga binibinibina at saka yung spring onions, 'di ba, lalagyan mo ng ganyan. Yeah. Parang garnish.
Oo. Ang maganda kasi nabibili mo yung crispy garlic dito.
Oo, pwede.
Tapos yung spring onions, pwede ka magtanim sa likod bahay.
Magluto ka na lang ng lugaw.
Tapos may na-discover ako na ready to cook na lugaw.
Aba.
Yung as in, lalagyan mo na lang siya ng sahog.
Microwave na lang?
Oo. Mm-hmm. Lalagyan mo lang siya ng sahog. So, lalamnan mo lang. So, kung gusto mo naman ng arroz caldo, magpakuluhan na lang ng itlog. Arroz caldo na,
pwede,
diba?
Na. Oo. Diba, ang tama ba kung ang arroz caldo ay merong
itlog
tsaka manok. Chicken. Tapos yung may tuwalya, ay goto.
Goto, oo.
Yung tuwalya,
basta
goto.
Lahat ng may kanin na sabaw, masarap yun.
Oo, ang hirap alamin, pero yung kwentong palayok, merong episode tungkol dyan. Eh. Pwedeng
kung ano ba yung goto, aros caldo, at saka lugaw.
At lugaw, diba? Kasi dito, syempre, pag bibili tayo, nagiging congee na yun, or
isa
porridge.
Isa lang, diba? Congee lang eh, pag inano mo. Tapos yung dito naman, mayroong century egg.
Oo, at yung sa Chinese, mga E or Asian shop, na mga Chinese shop, na mga restaurant.
Tapos giniling yung laman nung congee, hindi ba?
Oo, naku, napakasarap naman talaga. Kaya ano, Maridel, nagtanong tayo sa mga kababayan. Mm-hmm. Ano ba yung comfort food mo kapag ikaw ay naho-homesickat, nami-miss mong Pilipinas? Ikaw sumagot niya siya. Ano nga ba yung sagot mo?
Sisig.
Naku.
Siyempre, sinigang. At saka, siyempre, lugaw.
Sandali, yung sisig mo ba may beer na kasama? Kao-kanin.
Pwede rin, pwede, diba? Pero mas masarap yung sisig pag may kanin.
Oo, naku, napakasarap din naman talaga yan. Lalo na kung mainit-init. Ito, basahin natin, Maridel, yung mga sumagot nating mga kababayan sa ating Facebook page. Kayo ba'y nag-follow na SBS Filipino, ha? Unahin natin si Christina Magbos, ang ating contributor dyan sa Northern Territory. Eh, nakisali talaga siya. Kansi, chicken in a salad, KBL.
Oh, alam mo yung kansi, dito ko na lang yung natikman sa Australia.
Eh, ako nakatikim ako niya mismo sa Bacolod.
Parang may batuan siya, di ba?
Para din siyang, paano ko ba sabi, para din siyang soup base kasi siya, di ba?
So, sinigang.
Mas maasim, iba yung gamit nila, hindi yata sampa, hindi ko pala sure. No?
But parang batuan.
Oo. Yun yung hindi ko alam yung ano na yun, pero nabanggit sa akin ni Christina Magbohos na ganun.
Tapos
pala.
Tapos nakalimutan ko, ano nga yung kadyos, yung KBL?
Naku, sandali, naku. Hindi ko din. Mapapagalitan tayo ng mga kababayan ating Ilonggo kapag tayo nagkamali.
Parang mayari yan eh. Oo, pero pagkain niya, hindi po yan kasalbinyag libing.
Gusto ko yung KBL na yun. Ako, pati inasal, sarap. Eh, sino pa ba yung mga sumagot dyan, Maridel?
Si Gemma Cruz Gautos naman, pag summer daw, bistik Tagalog. Naku, masarap yun. Tapos sasahog mo yung sarsa sa kanin.
Maraming sibuyas.
Oo, pag winter sopas. Ito, alam ko ito gawin. Madali ito.
Masarap. Paborito rin mga pamangking ko yan dito na lumaki.
Pag nagluto ako niyan, ilang araw ko yung kakainin. Kasi dapat maramihan na para ano yung effort, di ba?
Oo, masarap naman kasi talaga. Si Reina Lee naman, ang sabi niya, talbos ng kamote with bagoong. Uy. And calamansi and kamatis. Masarap. Naku, napakasarap niyan.
Masarap yan, oo.
Talbos ng kamote tapos nagkakamay ka lang.
Oo, grabe.
Ay, naku po.
Tapos si Vicky Nombrado Borge naman. Simple lang, scrambled egg at kanin.
Oo, sandali. Parang walang ano yun. Baka siguro may memory dun sa scrambled egg at rice ni Vicky. Ano? Si Hai Sago naman at si Julieta, naka-Julieta naman. Julieta pala, Ramos Wob. Ang sabi nila parehas, arroz caldo. Ayun na binabanggit natin kanina na masarap.
Ito Bisaya to, si Darlene Sterling, ginamos.
Ano nga ba yung ginamos? Hindi ko matandaan.
Basta lutong Bisaya siya.
Oo, parang, naalala ko siya, pero hindi ko
marikot. Parang sinote na mga gulay na may, parang,
gulay, parang gulay nga ito. At ihahanapin ko na sa Google. Dahil na, si G. Magno, parehas kayo, sisig. Ito ba nakakagawa na yung kapatid ko nakakapagluto ng sisig dito?
Meron yung tinatawag na sisig hack. So, imbis na yung mga pisngi, mga tenga, kami ang ginagamit na lang namin ay yung
taba,
yung
baboy.
Pork belly. Pwede na yun. Tapos, yung pampalasa lang ng ma'am para magkasisig. Para maitawid mo lang
yung panlasa, no? Di ba may toyo yan, mayonnaise,
calamansi.
Naku, napakasarap.
Sino nga ba ang susunod?
Si Marjorie.
Naku, paborito ko to, pinakbet. Lalo na yung maraming okra.
Hindi ako kumakain masyado ng okra, pero ngayon, actually kumakain ako nung pagdating ko ng Australia, pero ang sarap ng mga, mga gulay sa pinakbet?
Kalabasa.
Oh, sitaw.
Siyempre, importante doon yung pork belly. Diba? Yun yung pampalasa at saka yung bagoong.
Bagoong. Diba? Napakasarap naman talaga. Talong, di ba? Meron din yung pinakbet. Si Alisa naman, ang sabi niya, I don't get homesick anymore. Been away for nearly 30 years. Naku, mahaba-haba rin pala. My all-time favorite is sinigang though, and I make it all the time. Naku, ang sinigang talaga, isa rin yan, ako rin yan ang comfort food ko.
Ako din, sinigang.
Napakasarap.
Lalo na yung pag ano, hindi ka kasi kumakain. May mga tabato ka. May nga nagsabi sa akin, masarap pala pag magluto ng sinigang pa yung pag may taba talaga.
Pero kasi, hinay-hinay po.
Kasi yun yung nagbibigay ng lasa.
Correct. Tatawag dito yung sinigang dito, masarap may kangkong eh. Diba? Kaya lang minsan mahal.
Si Cheryl Mag paano ba sabihin niyo?
Mag-Elliot. O si Cheryl na lang. O
sinigang na salmon at sinampalukang manok. Naku, alam mo yung sinigang na salmon, pag nakikita ko yung mga kakilala ko, sinusup-sup pa nila yung ano,
yung ulo. Napakasarap naman talaga. Yan. At yung sinampalukang manok, alam mo, dahil gustong-gusto ko to. Tapos hindi ako makahayap ng ubos ng... ubos nga ba yung term, yung dahon ng sampalok.
Ah, oo, kasi so, wala. Oo,
may, tapos may nahanap ako sa Filipino shop na nasa bote siya. Mm-hmm. So yun, ay meron pa lang yung mga workarounds.
May
diba?
Mga alternative. Oo. Pero alam mo ako, ang pinaka, pag sinabi mong parang childhood memory naman. Mm-hmm. Yung lola ko kasi meron siya palaging delata ng mushroom soup. Oo. Tapos pag nagugutom kami, pag hapon galing eskwela o kaya pag gusto lang namin merienda, iinitin namin yun tapos lalagyan namin kanin. Mm-hmm. So pag namimiss ko yung lola ko or parang nalulungkot ako, yun yung kinakain ko tapos pipicturean ko tapos papadala ko sa group chat namin magpipinsan.
Oo. Yun ang maganda sa pagkain kasi kahit ano namang pagkain yung pag-uusapan, minsan depende yun sa memory na kaakit. Ibat noon, 'di ba? Lalo na nang lumaki tayo sa Pilipinas at yung mga na-experience natin. Ako, maraming salamat po sa mga nagpadala ng mensahe. Pwede niyo pa rin i-follow. Pwede pa kayong makisali sa talakayan na SBS Filipino. Hanapin lamang sa Facebook page at ganoon din sa Instagram. Maridel, ano na mga abangan natin bukas sa programa?
Siyempre bukas, karagdagang balita hatid ni Shirley Escalante at mga alamin natin yung pag-usad ng RDNA program at kung ang mga nakilahok na miyembro ng komunidad Pilipino.
Ayan, ako, abangan yun bukas. Maraming salamat, Maridel.
Maraming salamat, TJ, at magandang umaga sa inyong lahat.
Ayan, abangan bukas ang programa dito pa rin sa SBS Filipino. Kasama naman ni Maridel si Annalyn Violata. Samantala sa ating pagpapatuloy naman sa pagbabalik, private health insurance naman, ano nga ba yung tinatawag na extras? Yung Medicare levy, yung loading. Nako, ang dami siguro niya na minsan mahirap intindihin. Yan ang ating aalamin sa Australia Explained. Susunod na yan sa SBS Filipino.
We are celebrating 50 years at SBS. Here's another fast fact.
Did you know that in 2003, two mates from Melbourne talked their friends into growing a moustache in support of a campaign about men's health?
The innovative Movember movement has won millions of followers around the world who all grow a mo each November to raise funds for medical research.
It was also the year SBS Radio updated its schedule, adding 4 new languages and making all of its programs available on demand on the SBS website.
Discover more at sbs.com.au/sbs50.
At nagbabalik ang SBS Filipino, TJ Korea pa rin po ang inyong kapiling. Napagkukwentuhan na po ating kanina yung private health insurance at nasabi natin ano nga ba yung mga terminolohiya na extras, Medicare levy, loading at iba pa, lalo na may Medicare tayo, pero minsan meron pang opsyon para kumuha ng private health insurance. Pero para sa atin nga ba to at ano nga ba yung mga advantages at disadvantage? At paano nga ba mas maintindihan? Narito ang paliwanag sa Australia Explained hatid ni Sheila Joy Labrador.
Kayo'y nakikinig sa Australia Explained, ang SBS audio podcast na gagabay sa inyong pamumuhay sa Australia.
Ang Medicare at ang pampublikong ospital dito sa Australia ay nagbibigay ng libre o kaya ay nagbibigay ng serbisyo na mas nakakamura ang isang tao sa paggastos ukol sa pangangalaga ng kanyang kalusugan. Pero ang tanong, bakit kailangan kumuha ng private insurance? Sinabi ni Tim Bennett, isang insurance expert ng Finder, ito isang comparison website, na ang Medicare ay nagpapanatili sa mga tao na mabuhay, ngunit hindi lahat o talagang mahirap i-cover ang lahat ng pangangailangan ng isang tao.
In fact, Australia has one of the better public healthcare systems in the world. That being said, it doesn't cover everything. For example, dental work is not covered under Medicare. Ambulance is not covered under Medicaid. What private health insurance tries to do is take some of the burden off Medicare by letting people who can afford it opt into using the private healthcare system or by using extras cover, which just gives you a bit of extra cover outside of hospital.
Nakasaad sa batas, ang private health insurance ay hindi maaaring magbayad para sa outpatient care tulad ng pagbisita sa doktor o GP. sa imaging o pagpaskan at mga test sa labas ng ospital. Bagos ang i-cover o binabayaran nito ay mga kategoryang hospital at ang tinatawag na extras. Ibig sabihin ng hospital cover ay babayaran nito ang hospital admission bilang isang pribadong pasyente. Halimbawa, sa ilalim ng private care, maaari kang pumili ng iyong sariling surgeon at petsa ng procedure o operasyon. Bukod dito, ang extras ay cover nito ang iba pang partikular na serbisyo tulad ng dental, physiotherapy at optical care. Ang hospital at extras cover ay maaaring bilhin ng hiwalay o isama bilang isang comprehensive insurance package. Sinabi ng CEO ng Private Healthcare Australia na si Dr. Rachel David, ang ilang visa holders at mga tourist visa holders dito sa Australia ay dapat kumuha ng private health insurance. Ito ay tinatawag na Overseas Visitors Health Cover.
So if you come in on certain types of working visa as a skilled migrant or you come in on an overseas student visa, you will have to have private health insurance. Once they become a permanent resident, you have the choice of just being on Medicare alone. But increasingly, we're finding that particularly at the skilled migration level, permanent residents are choosing to stick with private health insurance.
Paliwanag nga ng doktor, tumaas ang bilang ng mga kumuha ng private health insurance, lalo na sa mga bagong Australians. Ito ay dahil sa malaking pressure sa sistema ng public hospital ng bansa simula ng magkaroon ng COVID-19.
Its ability to offer timely elective or planned surgery has really deteriorated. And for a lot of jobs that the migrant workforce are coming in and doing, they can't afford to take weeks off waiting for surgery. And that's just a fact. I mean, if you're injured, people just can't afford to down tools for 3 to 6 months to wait for some random outpatient appointment in a public hospital.
Sinabi ng general practitioner na si Dr. Chris Moy, ang private health care ay nag-aalok ng mas maikling panahon ng paghihintay para sa mga bagay tulad ng operasyon at mental health care. Ito ang nagtulak sa mga may kaya na kumuha ng private health insurance. Nakakabawas ng pressure ito sa public health system ng bansa at tinitiyak ang healthcare accessibility batay sa iyong pangangailangan. Tiniyak naman ni Dr. Moy, anuman ang iyong piliin, walang kaibahan sa kalidad ng serbisyo o quality of care na iyong makukuha sa pribado man o public hospitals.
Doctors and other health providers work under ethical principles where they really should be taking your care as a priority, whether or not they are providing that care from the public health system or the private health system. And that means that they should have your health as the priority and work with you.
Ang private health insurance na premium ay may kamahalan, kaya hinihikayat ng gobyerno ang mga tao na kumuha sa pamamagitan ng inaalok na tatlong scheme. Una, ang private health insurance rebate.
There are certain incentives in place to encourage people who are on higher incomes to take out private health insurance, but also to support some people who are on lower incomes, particularly people that have some of the more complex health needs, to maintain private health insurance. So for people on lower incomes, the government pays a rebate on their premiums.
Ang rebate ay umaabot sa 25% ng premium sa halaga ng iyong policy. Ito ay ibinabalik o i-refund sa pamamagitan ng iyong tax return. Kung sino ang qualified, nakadepende din sa iyong edad, uri ng policy at kita. Pangalawa, sa pamamagitan ng pagkuha ng isang policy, maaari kang makaiwas sa Medicare Levy Surcharge. Ito ay ang karagdagang buwis na ipapataw sa mga high income earners na walang private health cover.
Everybody that's working pays a Medicare levy to support Medicare, which is part of their income tax. But for people without private health insurance whose income for a family is above about $183,000 per year, they will pay an extra Medicare levy if they don't have insurance. So that does encourage people to take it out.
Samantala, makikita sa website ng Department of Health ang mga impormasyon tungkol sa threshold ng kita o mga buwis. Ang pangatlong incentive ay ang lifetime health cover loading. Ito ay upang itaguyod ang pagiging patas, sabi ni Dr. David. Kung ikaw ay lampas na sa 30 years old na kapag unang kumuha ka ng health insurance, ikaw ay sisingili ng bahagyang mas mataas na premium.
That stops the situation where someone who joins for the first time at age 85, when they've already got a number of health conditions, pays the same premium as a 25-year-old. And that stops a huge financial burden being transferred to younger people. So if you're over 30 and you're joining private health insurance for the first time, you will pay a loading for a certain number of years. And then if you maintain your membership for over 10 years, then that fades out.
Samantala, madalas mo ding naririnig ang term na gap payment o out-of-pocket expenses. Ito ay ang difference sa pagitan ng halaga ng treatment at kung ano ang ibinabalik sa iyo ng iyong health fund.
If you are provided care either by a general practitioner or a specialist or in a hospital, even if you have private health insurance, in these situations, either Medicare or your private health insurance will basically pay a rebate to help you pay the cost of that service. The health practitioner or the doctor can charge an amount above that, and this is what you call the gap. And the reason why they do that is over time, Medicare, for example, has not kept up with inflation.
Walang gap fees kung ikaw ay ginagamot sa isang pampublikong ospital. Gayunpaman, maaaring may extra expenses sa iyong bill. Kung ikaw ay na-admit sa ospital bilang isang private patient, babayaran mo ang isang excess contribution dahil ikaw ay magki-claim sa iyong insurance. Marami ang naglipa ng private health fund, ngunit sinasabi ni Tim Bennett, mahalaga na piliin mong private health insurance cover ay tugma ang mga alok sa pangangailangan mo.
Unfortunately, there's no quick way to do it. The best thing to do is to try and get a little bit of information, have a look at what the policies are offering, and then compare them. And then, over time, your needs will change. So just because you've taken out one policy, it doesn't mean that you shouldn't check again in 1 or 2 years to see if you're still getting the best possible price.
Ang premium insurance ay nag-iiba depende sa level ng coverage nito at kung nais mong isama sa coverage ang isang tao o isang pamilya. Maaari mong suriin ang iyong mga opsyon sa pamamagitan ng website ng gobyerno na privatehealth.gov.au o sa mga comparison sites tulad ng choicefinder.com.au at comparethemarket.com.au. Ang ulat na ito ay binuo ni Melissa Compagnoni na isinalin sa ating wika. Ako si Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino.
Inyong napakinggan ang isang SBS audio podcast. Para sa iba pang nilalaman ng Australia Explained, bisitahin ang sbs.com.au/australiaexplained.
At nagbabalik pa rin ang SBS Filipino. TJ Korea pa rin po ang inyong kapiling. Ngayong paparating na po ang Hunyo, gugunitin ng araw ng kasanrinlan ng Pilipinas. At iba't ibang kaganapan po ang isasagawa ng Filipino community sa Australia. Isa na dyan ang Bayanihan Festival sa Brisbane. At nakapanayan po ni Edenal Magtibay ang Filipino-Australian and Brisbane Society of FABS para talakayin ang pag-asabuhay ng kultura, pagkakaibigan at bayanihan sa isang malaking event sa Queensland. Narito po ang ulat panayam.
Sabay-sabay nating alamin ang mga kaganapan sa makulay at masayang Bayanihan Festival na magaganap sa Brisbane. Isa itong taunang pagtitipon na nagpapalalim sa ating koneksyon sa kultura, sining at pagkakaisa bilang mga Pilipino dito sa Australia, lalo na at malapit na rin ang ating Independence Day. Makakasama natin ang isa sa mga organizers sa festival mula sa FABS o Filipino-Australian Brisbane Society, walang iba kundi si Ms. Dixie Morante.
Magandang umaga, Edgiel. How are you? And sa mga tumatangkilik ng SBS, Filipino Radio.
Ayan, and thank you so much, Ms. Dixie, sa oras mo ngayon. I know isa to sa busiest time ninyo dahil malapit na nga itong event sa Bayanihan Festival. Pero bago natin pag-usapan yung mga detalye, I wanted to know you more and gusto ko rin malaman muna, growing up here sa isang country na iba dun sa parang una mong kinagisnan, ano yung challenge sa'yo para maka-integrate sa society, ganyan?
To tell you the truth, hindi ako masyado nahirapan. I think mostly my parents were finding it more challenging kasi yung profession nila sa Pilipinas, yung mga natapos nila, hindi nila may apply dito around that time. So very strict yung government dapat mag-aral ka pa, dapat makakuha pa mga certificates, mga ganon. Whereas us, kami mga bata, nag-assimilate kagad kami sa kultura ng Australia. Obviously, yung barrier, yung language barrier, madali namin mag-pick up yung English, pati yung accent within 1 year, meron na kaming Aussie accent eh. At tapos, pero yung mother ko talaga, in-instill sa amin na maski nasa Australia tayo, yung values ng Filipino dapat madala pa rin namin sa pang-araw-araw namin. So sa bahay, Tagalog yung salita namin, kinakain namin, Filipino food. And then, yun nga, nakikisalimuha kami sa mga Pilipino pag may nakikita kaming, halimbawa, naglalakad sa mall or sa church, talagang mag-hello kami sa kanila, Pilipino ka ba? Ganon, hanggang sa dumami na ng dumami. And yun, yun, parang naging comfortable na din kami dito. So hindi talaga ako naka-experience ng any challenges growing up.
How would you describe yung Filipino community dyan sa Queensland, especially dyan sa Brisbane?
Oh, I think ang Filipinos everywhere in the world are the same. Because I've traveled, quite a lot. And palagi kong nakikita mga Pilipino, meron sila talagang congregation, community. They want to be together. They're very simple. They just want to be together, eat, potluck, karaoke, sayaw-sayaw. And ganun din ang Pilipino dito sa Brisbane. They just want to gather together and then have fun. Kasi sa mga araw-araw na gawain, sa mga bills na kailangan mong bayaran, mga stress sa buhay, sa family life and everything, which is normal, yun ang naging outlet natin is yung magtipon-tipon ng mga Pilipino. We get excited to get together. Community talaga.
Oo, and this time, isang malaking community event ang inyong binubuo at inyong talagang pinaghahandaan at malapit na to. Can you tell us more about the Bayanihan Festival? Paano ba to nagsimula at ngayon tuloy-tuloy na, taon-taon na meron?
Nako, malalim ang history ng Bayanihan Festival. Pero in a nutshell, Bayanihan Festival is basically a celebration of the Philippine Independence Day the FABS way. FABS meaning is short for Filipino Australian Brisbane Society. Dumadami na kasi ang Pilipino. Meron namang mga ibang organization na nagkakaroon ng festival to celebrate that. Pero nakikita namin na because nag-grow ang Filipino community, dapat ma-meet ng yung community group yung mga needs nila. Kaya naisip namin yung Bayanihan Festival will be somewhat different na may edge siya na mas magiging marireach out niya yung mga hindi lang Pilipino pati yung mga multicultural communities. Gusto kasi namin libre yung entrance para mapakita talaga sa kalahatan na ang Pilipino magaling, masarap ang pagkain, matalino, talentado. And mga ganun lahat. So, nagkaroon kami ng platform at nagkaroon kami ng isang ng parang association with the local government dito sa Logan City na we're very proud to belong. They have full support for the Filipino community. At every time na nag-apply kami ng grant, nabibigyan kami ng grant, kaya thank you to the Logan City Council. Dahil dyan, naggagawan namin ng ang festival nito na libre para lahat makapunta.
And ano pakiramdam doon sa nakita niyong suporta, hindi lang ng mga kababayan natin, kundi ng multicultural community na sumasama at nakikilahok dito sa Bayanihan Festival?
Napakasaya dahil Pilipino tayo, ibang lahi sila, ganun din yung na-experience nila. Being invited to something like this, they feel welcomed. You know, they feel like they belong, you know, community. And yung bayanihan kasi, kaya na-form din yan dahil gusto nating i-celebrate ang bayani. Sino ba ang bayani? Hindi lang yung mga bayani na, you know, in our history, na nagbigay ng independensya sa Pilipinas, pero tayo. Dahil being migrants in another country like Australia, naging bayani tayo for ourselves, for our families here, and for our families back home. Kasi syempre, yung mga kinikita natin, alam naman natin na malaki mga portion na napapadala sa Pilipinas. So we are being heroes. So we want to celebrate the hero within us. And then having this community gathering is maraming tumutulong, nagvo-volunteer, maraming mga corporate organizations that actually put money just to make this happen. So we were also very grateful to those companies and groups that have been loyal to providing financial support and in-kind sa pagbubuo ng Bayanihan Festival.
So parang in their own way, meron silang share ng heroism somehow,
Correct.
ano, para mabuo itong event na to. And it goes to show kung gaano talaga kalalim ang bayanihan sa atin, sa mga kababayan natin, lalo na sa mga nandyan sa Brisbane. Pero sa mga magaganap, ano ba ang dapat abangan ng mga kababayan natin?
Siyempre, ang bayanihan, ano ba ang symbol ng bayanihan sa Pilipinas? Di ba yung nagbubuhat ng bahay kubo, tapos maraming tao tutulong sa community, tapos bubuhatin and then dadalhin kung saan dapat dadalhin. Kasi sa atin, maraming sakuna, like mga typhoon, mga landslide, mga earthquakes. So, tulong-tulong. Every year, nagkakaroon kami ng ganon. Meron kaming model na bahay kubo at yung mga sponsors namin, mga corporate sponsors, financial sponsors, at mga benefactors, dadali bubuhatin nila yung bahay kubo na ginagawa ni Nikki Domingo at saka kanyang team. Tapos dadalin dun sa stage. So, yun palagi. Ano na yun? Yun na ang tradisyon namin. Yun ang aming symbol. Palaging kasama yan sa opening ceremony. Then we also have, every year we have the dove release. So yung mga VIPs namin, pinapahawak namin dove, tapos symbolism yun ng freedom and independence. Tapos marami kaming multicultural groups na magpa-participate. So we have the Vietnamese community, the African community, the El Salvadorian community, and the Polynesian community na magpa-perform. And then papalakihin namin ngayon ang Palarong Pinoy. Because we find sa festival, may gap ng activities pag pumupunta ang mga tao, mga Pilipino. Palaging yung mga older kids ang walang activity. It's either they attend to watch the show and eat. Pero wala sila activities. So we want to engage them. We're gonna have the sungka tournament. So umorder kami ng 5 sungka sa Pilipinas na dinala ng aking nanay. Tapos, lo and behold, nakuha namin, hindi siya na-quarantine because wooden siya. So yun, magkakaroon kami ng sungka tournament, tapos yung Palarong Pinoy, marami kaming prizes na ibibigay. Yung mga prizes na donated by several companies. We have about 70 food stalls, beverage stalls, and mga migration agencies, law firms na nandyan para sumuporta. So it's gonna be like a full-pack day of entertainment, activities, and food.
Itong mga ganitong event, gaano ba to kahalaga, hindi lamang sa mga kabataan, kundi dun sa lahat ng mga Pilipinong nais kumonekta dun sa kanilang heritage?
Napaka-importante kasi everyone wants to feel belonged. The sense of belonging is there. And to celebrate being a Filipino for a day. I actually call Bayanihan Festival the biggest Filipino party in Queensland. Kasi yun ang magaling tayo sa Pilipino eh. Sociable beings tayo. So yun, pag nagkita-kita tayo doon, makikita mo yung mga ex mo. Magre-reunion tayo ng mga old friends. Hopefully, yung mga nagkaka-issue doon, magyayakapan. Nangyayari yan, napansin ko na yan before. Tapos, parang nawala na. Parang the past has been forgotten kung meron mang mga issue sila. Tapos, nare-rekindle, nadideepen yung friendship. And then, minsan, nagkakaroon ng new friendships.
Pwede mo ba silang imbitahan at ano ba ang mga pwede pa nilang gawin at paano ba sila makakarating dyan sa Bayanihan Festival?
Inaanyayahan ko po kayong pumunta sa Bayanihan Festival. This is the celebration of the 127 years of Philippine independence. Magsaya-saya po tayo. Free entry po siya, pero ang Logan City Council magcha-charge din ng parking. So kung sasakay kayo ng kotse, mag-carpool po kayo. It starts at 11 a.m. Meron po tayong community festival parade at 11 a.m. leading into the opening ceremony, and it's a full day of entertainment from cultural, multicultural, modern. May live band tayo dyan, may musical extravaganza, may improv comedy theater tayo on stage, at marami pong activities. May mga roving host tayo, malalivestream din po siya kung hindi kayo makarating sa Brisbane o sa Kingston Butter Factory. June 7, Saturday, Kingston Butter Factory.
Ang At nagbabalik ang SBS Filipino, TJ Korea pa rin po ang inyong kapiling. Kanina napunta tayo sa Brisbane sa Queensland. Nakapanayam ni Adinel Magtibay ang pangulo ng FABS na si Dixie Morante. Ngayon naman, babalik naman tayo sa Darwin Northern Territory. At alam nyo naman na no, kamakailan nga o nitong nakarang linggo ay nanggaling tayo dyan. At nakapanayam natin ng ilang mga Pinoy na naninirahan sa Darwin. At sa Bakit Australia, sa ating serye ng Bakit Australia, isang Pinay na naiwan ng pamilya sa Pilipinas dahil 25 years old na ito at hindi na pwedeng maging dependent sa kanyang maging mga magulang at ang nag-migrate sa Australia. Pero ang tanong, ano nga ba yung naging paraan niya para muling makapiling ang pamilya? Narito ang detalye sa ulat panayam sa Bakit Australia. At narito tayo ngayon sa Sukoli, dito sa Northern Territory, kung saan may pinakamaraming Pilipino dito sa teritoryo. At kasama natin ngayon ang isa sa nakatira sa mismong suburb na ito, si Divina Silvestre. Magandang araw sa iyo, Divina.
Ay, magandang araw din po.
Divina, isa sa mga nabanggit ko kanina, itong Sukoli area na suburb dito sa Palmerston, dito sa Northern Territory, may pinakamaraming Pinoy. Ikaw ba, bakit ba ito ang napili mo? Ba't dito ka na naninirahan?
Yeah, yung brother ko kasi ang nakabili ng house dito sa Zocoli. And then so I decided just to move with him now with my mom and his family. So we're living all together. So it's like typical big family in one house. So but yeah, I heard din kasi ng Zocoli is very like maraming Filipino dito, like majority Filipino lives here. And yeah, it looks like a family friendly suburb naman.
Oh. Yeah. So at yung mga nakikita mong advantage bukod dun sa family friendly and also parang nag-attract sa inyo dito yung family mo itself. Ano ba yung nakita mong parang mga advantages?
Firstly, and really my advantage here is now I'm working in Palmerston Council, so it's like very close here, like my travel time is just less than 10 minutes and I feel like I save more of my fuel.
And time.
And I have few friends who live around Palmerston area, so I live nearby, like close to them.
Pero paano ka ba napunta dito sa Australia? Paano ka ba nag-migrate at anong naging inspirasyon para mapunta ka dito?
Oh yeah, so I've been here in Australia na rin for like 11 years. So I started as a student visa. But then, backstory. So yung father ko is the one who came here first, like on a working visa. And then after a year, like typical, you know, visa story of family, like he managed to get my mom and my brother as a dependent. But during that time, I was like around 25 years old already. And during that time, parang hindi niya na ako pwedeng kunin as a dependent. So my only way to come here is to apply my own visa, which is student visa. So like yung mga typical student visa story here. So yeah, I studied for 3 years and, you know, like working while studying to pay my fees. But then it's advantage for me as well kasi nandito na nga yung family ko, parents ko. So at least my house na akong matitirahan when I came here. So di man ako nag-struggle doon at first. And then, of course, I don't need to pay rent straight away because they, you know, I live with them free naman. And then my first few, yung mga tuition fee cut first semester, yeah, they managed to pay for me. So yeah, and that's all. And then so parang ako na lang nagbayad on my second semester na, and then going forward na for the second and third year. But yeah, so ano na rin, parang di naman din ako nahirapan. I know yung mga many students here nahirapan sila at first because like they came here on their own, they don't have family here, they struggle to find a place, pay the rent and all those fees and all these, you know, bills and expenses. But yeah, siguro advantage sa akin na dito yung family ko. So it helps me a lot. But still, yeah, you know, I still need to, you know, work hard to pay my fees on my own after that.
Nabanggit nga natin yun, ano, dahil karamihan na kwento, walang kamag-anak, o kaya naman nahihirapan, may homesick na kasama. Pero syempre, hindi ibig sabihin doon, madali ang mga naging bagay siguro sa buhay mo pagdating mo dito. Ano yung mga challenges? Ano yung mga hamon na kinaharap mo nun?
Oh, yeah. Firstly, I think, yeah, similar story with everyone. Like, you know, culture shock at first. Yan yung mga language barrier natin. Especially we're here in Australia. If you work and, you know, if you work with Australian people, they have this Australian slang, they have their own way of living, things like that, how they do things. So at first, syempre, actually, I really have this funny story just recently, but not with me, just with a new Filipina I met. I don't know if I can tell you, just a funny story. Like, in Australia, we actually flush toilet paper in the toilet. I've met these two Filipina, they don't know that. And I was the one telling them you need to. So it's like funny, but yeah, it's something like when you first came here, if you don't know it, they feel like, ah, oh, it's like a culture shock for them. And there are many other things, but yeah, at first, yeah, you just have to, you know it, learn it, and adapt to it. And yeah, sa mga Aussies lang naman, yeah, same thing, like at first you don't know it, but then probably when you heard it, I just try to ask them what it means, I just try to understand and learn from it, so you don't feel out of place sometimes. You don't really need to use it if you don't want to, but at least you understand if you hear it, and you know, they don't feel bad na parang you don't understand them, at least even if you don't speak it, at least you understand naman. And then,
may yeah, sample ka ba na ano na bawa expression or parang ay nako nagagamit ko na or ngayon na intindihan ko na, may mga ganun
oh
ba?
Yeah, meron na, like especially sa workplace. Normally sa workplace, some employees they say, ah, I cannot come to work, I feel a bit under the weather. Before I don't know what it is. So it means like you feel unwell or you're sick, something like that. Or where's the crib room, which is the lunch room. Yeah, things like that. And yung mga words na maslang like mosquito, mozzie, you know, those stuff. So mga ganun, mga pinaikling words naman. So yeah, parang once in a while, I also use it na, parang unconsciously, parang nagagamit mo siya.
Ang dami na nangyari nun siguro doon, nagpagating mo dito, naghanap ka ng iba-ibang work, naging challenge din ba sa'yo?
Lalo na, syempre, from the Philippines, I'm working corporate, so in office for 6 years, like, na accounting in office. And when I came here as a student visa, I cannot, you know, straight away work as that, because I'm a student visa. So I work cashier sa Hungry Jack's, fast food, like, typical story din ng mga students, either we work sa mga hospitality, fast food, cleaner, hotels, you know, I know a lot of people. So in my case, I work as a cashier sa fast food for like 3 years then, like, or 4 years probably when I'm still studying and working like that. So at first, parang feeling mo na, ano mo yung feeling na na-degrade ka, na parang I was just sitting, working on my computer and suddenly I'm just taking orders and things like that. But then ang inisip ko na lang noon is just like, when I convert my salary, it's just like I earn more as a cashier than my salary in the Philippines, just sitting with my computer. So and then also I'm thinking like, oh, I need to do this because I need to pay my fees, I need to get the residency and all that. So parang yun na lang nag-push no na, yeah, just do that.
So nakita natin nandun parang ang dami yung pinagdaanan, and also yung mga starting from scratch, ano, ika nga, no? Pero pagdating ng 11 years, ano, nabanggit mo, no? Looking back ngayon na parang ngayon, pwede mong banggitin kung saan ka na nagtatrabaho, kahit hindi yung particular na kumpanya, kung saan industriya at ano na yung ginagawa mo. Tapos looking back, parang ay, napagdaan ko yun, pero ngayon nandito na ako. May mga ganun banding naalala mo?
Oo, parang like looking back 10 years ago, like, you know, starting here 3 years working, you know, as in hospitality, and then now I'm working in a government. But before I worked in a private company for like, yeah, 3-4 years. I work in like 2 different private companies. So 3 years, then 4 years, and now in a government. I feel like yung fulfillment mo na parang after ng lahat ng pinagdaanan mong hirap and all, parang at least I'm back to na corporate world na uli. I'm back to my sitting in the computer. Something like that. Pero yeah, nakakatawa lang din balikan na at least parang ayun, nalampasan mo yon, and then parang tatawanan mo na lang na before, nagkakasyuro ako, nagmamap lang ako dyan. And all, pero ngayon, I'm duck na, parang office girl na uli ako. And now, I'm citizen na, ganon. Parang nakakatawa din. Ganyan.
Pwede mo bang ibigay yung timeline nun kung dumating ka dito? Anong taon ka dumating tapos naging student ka, tapos naging PR, no? Tapos uh-oh, citizen. Naalala mo ba yung mga years?
So I came here 2014, na PR ako ng 2018. Parang 4 years din, because I studied 3 years and waiting for 1 year for my lodgement pa. And the citizen for in 2020. So I've been citizen now for 5 years na rin.
So after student visa, ano yung naging visa mo?
Ang student visa next is yung temporary visa.
For 5-7?
Yeah, hindi. For, ano ba yun? No. Graduate visa, yeah. Graduate visa. Graduate visa for, ano ba yan? A year. Oh. And then next step na is, since yung visa ko kasi is yung sa university, so I have automatically that residency yung pathway niya. So it's like after I graduate, I finish my degree, I just need to take English test and all that. And then then process it. Like mm-hmm. yung NT na ang nag-sponsor, parang gano'n ang naging ano niya. So I don't need any yung mga sponsor ng employer or anything.
State sponsor.
So yeah, so gano'n. Oo, gano'n. Oo, gano'n siya.
Mm-hmm. So parang nakita mo yung journey, no? Nakakatuwa na ba si you're back na nandito na lang. Parang panghuli sa'yo, Divina, ano yung mapapayo mo or masasabi mo, lalo na sa mga nagsisimula pa lang or yung mga naghahanap din ng parang katulad mo, peace and quiet na lugar katulad dito sa Darwin, ano yung pwede mong banggitin sa kanila?
So mga nagsisimula, lalo na dito sa Darwin, so parang doon na tayo mag-focus sa Darwin, so not in the other side. So yeah, just keep ano lang, keep going and yeah, work hard, study hard, parang eventually you'll get there, you'll get the residency that you're, you know, wanting for, wishing for, and then, but at the same time, while working hard, or, you know, studying hard, they have to also enjoy their life. Like, you know, sometimes they can't afford to travel interstate because it's quite expensive. They can still go out, like go to the beaches here, parks, you know, there are other things that are free. Parang gano'n naman. So you don't really need just to stick, you know, parang mag-work lang, mag-work or mag-study. At least you give time yourself a time to relax as well. And, you know, explore Darwin, Australia. Some free things, especially the sunset, beaches. We have all this activity, free activity during dry season, ganyan. So, and then, yeah, parang, ila, focus lang sa goal nila, then ma-achieve din nila yan.
Thank you, lalo na yung mga kababayan nating talagang work, eh kahit paano reward yourself, para yung binabanggit din. Maraming salamat, Divina. Ayan, nakasama si Divina Silvesa dito muli sa Zocoli dito sa Northern Territory. Ako si TJ Correa para sa SBS Filipino. And maraming salamat kay Divina at ganyan din sa mga kababayan nating nakakapanayam natin at nagbabahagi lamang ng kanilang mga naging tagumpay, mga hamon dito sa Australia. Yan yan ang ating segment o ating serye na Bakit Australia. Kay mga kababayan nating nako, baka bigla na namin kayong makita sa kalye o sa mga daan, eh bigla namin kayong makakapanayam. Ano? Maraming salamat din kay Edenal Magdibay kanina sa paghatid at kay Sheila Joy Labrador. Maaaring niyo pong balikan ang mga ulat at mga panayam dito sa SBS Filipino sa sbs.com.au/Filipino. Gayun din sa ating SBS audio app. Mag-download na kayo, ha. Libreng-libre yan sa Google Play at App Store. Gayun din sa Spotify, Apple Podcasts at YouTube Podcast. Natapos na po ang isang oras ng balitaan at impormasyon na araw-araw makinig sa SBS Filipino. Ako ang inyong lingkod, DJ Correa. Maging mabuting Pilipino, nasaan ka man sa mundo.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.